subax wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhawaada idaacadda subaxnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a da oo idinkaga imaanaysa magaalada washington
waa subax axad ah bisha juulaayna waa 23 sanadkan 2017 waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 25-31 meter band iyo boggeena internetka ee v o a somali.com idaacadda saaka waxaa idiin daadihinaya anigoo ah nuur xasan nuur iyo sahre cabdi axmed
annaga waan naqaanaa qof kasta lacagta la saaro laga qaado waxaan haynaa cadeymo arrimahaas la xiriira waxaan u yeeri doonaa dhammaan ganacsatada soomaaliyeed oo baata bixisay hal qof qof waa u naqaanaa haddii la heleed waa arki doonaa
kaasi waxa uu ahaa wasiirka amniga ee dowladda soomaaliya oo isaga iyo saraakiisha kale amniga qaranka ay soo saareen amarra ka dhana ganacsatada ay sheegeen inay dhaqaalaha siiyaan al-shabaab warbixin ayaad ku maqli doontaan
maxaabiis soomaaliyeed oo laga soo daayay xabsiyo ku yaala dalka ethoobiya oo xalay fiidkii ka soo degay garoonka diyaaradaha caalamiga ah ee magaalada muqdisho iyo qodobo kale ayaan idin haynaa balse marka hore ku soo dhawaada warkii dunida
badan 100 qof oo Soomaali ah oo dalka Itoobiya ugu xirnaa maxaabiis ahaan ayaa shalay gaaray magaalada Muqdisho sida ay VOA da u xaqiijiyeen saraakiil ka tirsan dawladda Soomaaliya maxaabiisan oo gaaraya 114 qof ayaa dhoola cadeenaya markii ay ka soo dageen gegada duurudaha ee magaalada Muqdisho ee caalamiga Aadan Cade halkaasii oo qaar ka mid ah ay jilba jabsadeen dadkaasi markii ay diyaaradda ka soo dageen si ay u dhunkada ciidda hooyo qaar ka mid ah waalidiinta iyo qaraabada maxaabiistaasi ayaa airportka ku sugayay waxa ayna farxad darteed qaarkood la ooyeen markay arkeen maxaabiisii ehelada ahaayeen oo dalka dib ugu soo nabad noqday sida ay sheegeen saraakiisha dawladda muwaadiniinta soomaaliyeed ayaa waxa ay ku jireen xabsiyo ku yaala dalka Itoobiya oo loogu haystay dambiyo kala gedisan faahfaahinta warkana waxaad ku maqli doontaan qaybaha dambe ee cadeenaan subaxnimo
madaxweynaha maraykanka donald trump ayaa qoraal uu sabtidii soo dhigay bartiisa twitterka ku eedeeyey wargeyska new york times in uu burburiyo qorshe uu maraykanka ku rabay in uu ku khaarijiyo hogaamiyaha kooxda daacish abubakar al baqdadi madaxweyne trump uusan bixin faahfaahin dheeraad ah oo ku saabsan sida uu wargeyska ku arbushay qorshaha lagu dili rabay al baqdadi balse hadalkiisan ayaa yimid daqiiqado yar kadib markii uu telefishinka fox news uu baahiyey xog la dusiyey oo ku saabsan arrintani hadlay jariiradda new york times ayaa weydiistay aqalka cad faahfaahinta hadalka uu trump uu ku daabacay boggiisa twitterka maraykanka ayaa dul dhigay madaxa hogaamiyaha daacish lacag dhan $25 million oo dollar abubakar al baqdadi laguma arkin meel fagaaro ah tan iyo sanadka 2014 waxaana la rumaysan yahay inuu ku safro deegaanada ay ka talisa daacish ee ku yaala intuu dhexaysa dalalka suuriya iyo ciraaq subax wanaagsan dhegaystayaal warkaasi wuxuu idinkaga imaanayay v o a washington aan ku horeyno laamaha amniga ee dowladda federaalk soomaaliya ayaa xalay soo saaray amarro ay dul dhigeen ganacsatada iyo shirkadaha dhinaca ganacsiga ee soomaaliya gaar ahaan kuwa muqdisho iyaga oo dhinaca kalena ku eedeeya qaar ka mid a ganacsatada inay dhaqaalo siiyaan kooxda al-shabaab kulanka oo ay ka qayb galeen dhammaan laamaha amniga ayaa ujeedkiisu lagu sheegay sidii al-shabaab loogaga go'doomin lahaa dhaqaalaha ay ka helaan ganacsatada warbixintan waxaa nooga diyaarisay sahre cabdi axmed oo dhinaceega bidix fadhida
kadib shir jaraa'id oo ay laamaha amniga saraakiishooda ku qabteen magaalada muqdisho goor dambe oo xalay ahayd ayay ka soo saareen go'aamo amarro ah oo la dul dhigay ganacsatada kuwooda ay ku eedeeyeen dowladda in al-shabaab ay siiyaan lacagaha canshuuraadka iyo kuwa kale ee sakooyinka amaradaasi qodobadooda ay qayb ka ahayd in tallaabo laga qaadi doono ganacsatadii lagu helo in ay dhaqaalo siiso al-shabaab ayaa dadka loo digay waxaa ka mid ah shirkadaha xawilaadaha kuwa isgaarsiinta iyo ganacsatada kale ee caadiga ee muqdisho ku dhaqan iyo goobaha dowladda ay gacanta ku hayso qodobada qayb ahaan waxaa ku dhawaaqay wasiirka amniga maxamed abuukar ducaale islow oo sheegay inay tahay dembi ciddii lagu helo inay taageerto al-shabaab
ama mamnuuc ah nooc kasta oo taageero lagu siinayo nimanka argagixisada ah sida ganacsi siyaasad qarinta meel lagu qarnayo shabaab quudintooda barbar istaaga la xiriirka la shaqeynta nidu dhisada ama moral dhisada marka waa mamnuuc dawladda Soomaal mamnuucay tiri waxa talaabo sharci waafaqsan laga qaaday cid kasto oo urada argagixisada ah oo aqoonsato maamul jira sida inay u xukuntaan waa la soconaa dad badan Soomaaliye oo xukuntago kuna qanacsan xukunkooda arintaasna waa mamnuuc qofu adikar xukun majirto
Abdullahi Maxamed Cali Sambolooshe oo ah taliyaha nabad sugida dawladda federaalka Soomaaliya ayaa sheegay in ujeedku uu yahay inay sa dawladda u dulqaadan karin ganacsato joogto Muqdisho haddana kaalmeeyneysa al shabaab
cid loogu aabiyeeli doona ma jirto inay u aqoonsato cid canshuur siisa shabaab macnaheedu maamul sharci iyo nidaam sharci waa aqoonsata ma laga yeeli doona hadii la yiraahdo in ay shabaab hoosna ay ka siiso in sheeg maxaa ku dhacay canshuurta korna uu leeyahay ka dhigto dadka Soomaaliyeed waxa laga rabaa waxaan si loo dhameystiro hal meel waxaan looga soo dejiyo dagaalka dawladda ay ku jirtaan gacan la siiyo dhaqaalaha shabaab la siinayo cudurdaar ma leh aniga sidee la tahay aan garanayo markii isgaarsiinta bangiyada xawaaladaha in aysan lacag u qabanin u kaydinin u ganacsiinin u kala gooshin wixii hadda ka dambeeyay qorshe dabcan waxa jiri doona si dhow lagu la socon doono oo xisaab la furan karo aysan jirin ayadoo dawladdu ogeyn oo xoolo la bixin karo aysan jirin dawladdu ayadoo ogeyn oo talaabo dhaqaale oo la qaadi karo aysan jirin ayadoo dawladdu ogeyn cid lagu qabtana ayda ka jawaabaysa sababta saas loo yeelanay inaan ganacsiga dadka Soomaalida aan buraneyna ma ahan waxay tahay naftiina iyo maalkiina iyo sharaftiina inay nabad gashaan rabna
inta badan saraakiisha hay'adaha amniga ayaa intii ay ka hadlayeen shirkooda jiraayid waxa sidoo kale ay sheegeen inay rumaysan yihiin in dadka dhaqaalaha ku taageera al-shabaab ay yihiin dad aaminsan maamul ahaan al-shabaab waxa ay ka dhawaajeen in meelaha qaar kood loo safro deegaanada al-shabaab ay gacanta ku hayaan si xukuumada ay ayagu ugu sameeyaan taliyaha booliska ayaa isna waxa uu sheegay inay jiri doonaan dadka sida hadalku uu yiri siya lacagaha al-shabaab dabagalo lagu sameyn doono General Abdulhakim Daahir Saciid oo shirka ka hadlay isna waxa uu yiri
wixii hadda ka dambeeya waxa la fulin doonaa hay'adaha fulin doonaan sida sharciga waafaqsan cid kasta lagu helo in la horgeeyo kamada sharciga u leh sidoo kale waxaan ognahay dhibaatada ay geystaan waxay u geysanayaan waa ganacsatada iyo ummadda iyo hooyadan waxba galabsan intii dhacday ugu dambeysay oo qarxaya oo ka dhacay magaalada Muqdisho iyo goobo kale dal ka mid ah kulli wada dad dib u fiirisid waxaad arkaysaa waxay ku waxyeeleeyeen dad iska farfadhiya dariiqa oo waxba galabsan waxay dhibaateeyeen arday jaamacada dhammaysay oo mustaqbalkii
shirkadaha xawilaadaha iyo kuwa kale isgaarsiinta ayaa halboolaha ganacsiga ee dalka ahaa dhowr iyo labaatankii sano ee burburka waddanka uu ka jiray waxaana tuulo kasta degmo kasta iyo sidoo kale magaalo kasta oo waddanka ka mid ka jira shirkadaha xawilaadaha iyo kuwa isgaarsiinta waxaana amarada la dul dhiga ganacsatada ka mid ah in al-shabaab goobaha ay gacanta ku hayaan aan wax lacag ah loogu dirkarin ganacsatada Soomaaliyeed ayaa waxa ay wajahayaan laba daran mid dooro waxaana muddo soo jiitamaysay wararka la xiriira in al-shabaab deegaanada ay ka arrimiyaan ay ka qaadaan dadka ganacsatada sakooyinka sanadlaha ah ee dhaqaalaha ah canshuuraha joogtada ah iyo taakuleynta dulsaarka ah marka ay weerarada joogtada ah ku socdaan kooxda waxaana ganacsatada badiyaha ay kaga badbaadaan dhaqaalaha ay siiyaan al-shabaab sida dadka qaarkood ay sheegaan in loo bartilmaameedsado goobahooda ganacsiga si gaar ah dowladda Soomaaliya amaradeedan cusubna waxa ay noqonayaan kuwa dabcan ku keeni doona culayskooda maadaama al-shabaabna deegaanada ay ka taliyaan iyo guud ahaan xataa magaalada Muqdisho la sheegayay inay ganacsatada dhaqaale ka qaataan halka dawladduna haatan ay mamnuucday
aaday u mahadsantahay Saare Cabdi Axmed oo warbixintaasi noogaga diyaarisay warka ka soo baxay laamaha amniga ee dawladda federaalka ee Soomaaliya
subax wanaagsan idilkiinba mar kale dhageystayaal halkaasii aad wararkaasi warbixinadaasiba ka dhageysanaysaan waa VOA Washington 114 maxabuus dhalinyaro Soomaaliyeed u badan oo ku xirnaa dalka dariska Ethiopia ayaa xalay diyaaradii waday ee kasoo dagtay garoonka diyaaradaha ee aadan cadde ee magaalada Muqdisho waxaana heshiis uu ahaa horey u sii jiray oo ay kala saxiixdeen dawladda federaalka Soomaaliya iyo dawladda Ethiopia in maxabiistaasi dib loogu soo celiyo iyo wadanka Soomaaliya. Waxa garoonka diyaaradaha ee magaalada Muqdisho ku soo dhaweeyay maxabiisan xubnaha labada gole ee baarlamaanka Soomaaliya qaar ka mid ah heladooda iyo masuuliyiin kale oo dawladda federaalka ah. Warbixinta waxa Muqdisho mar dhow nooga soo diray wariyaheena Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste.
Garoonka diyaaradaha ee magaalada Muqdisho ayaa laga soo dejiyay 114 maxbuus oo ka mid ah maxabiis Soomaaliyeed oo Itoobiya ku xirnayd kadib markii dhawaan ay arrintani heshiis ka gaareen dawladaha Soomaaliya iyo Itoobiya. Maxabiistan ayaa safarkooda waxa ku weeliyay safiirka Soomaaliya u fadhiya dalka Itoobiya Maxamed Cali Nuur iyo safiirka Itoobiya uga wakiilka ah Soomaaliya Jamaaluddin Mustafa, waxaana gegida dayuuradaha ee aadan cadde ku soo dhaweeyay wasiirka arrimaha dibadda Soomaaliya Yuusuf Garaad Cumar ka tirsan golayaasha kala duwan ee dawladda iyo ehelada maxabiistan dib xurriyadooda u hantay. Safiirka Soomaaliya u fadhiya Itoobiya Maxamed Cali Nuur oo saxaafadda kula hadlay garoonka diyaaradaha ayaa ka warbixiyay tirada maxabiistan iyo qaabka lagu soo daayay.
Tiradoodan waa 114 ayagoo lagu kala xukumay yacni xabsiya kala duwan, qaarkood ay ku xukunayeen 20 sannadood. Marka saa daraaddeed ilaahay mahadii waxaa keenay soo dhawaanshaha xiriirka labada dal Soomaaliya iyo Itoobiya, iyo ay geliyeen juhdi fara badan madaxda Soomaaliyeed si xiriirka uu u gaaro dhab u noqdo, u taaba qaado, lagana wada hadlay in muxuu ahaa isa dadka maxaabiista oo meesha ku xirnaa lasoo sii daayo. Waxaan aad iyo aad uga mahad celinaynaa marka hore mahad ilaahay baa iskale dowladdeena Soomaaliyeed oo gelisay waqti iyo muxuu ahaa wax walbaba gelisay in ay arrintan maanta ay suurtagal noqoto. Waxaa kale oo mahad celinaynaa dowladda Itoobiya iyo madaxdeeda gaar ahaan, waxaan u mahad celinaynaa xafiisyadeeda oo dhan, ha noqoto xafiiska ra-iisul wasaaraha, ha noqdo xafiiska arrimaha dibadda.
Safiirka ayaa dhinaca kale sheegay in dadaalka lagu soo daayay maxabiistani uu gacan ka geystay madaxweynaha dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya Cabdi Maxamuud Cumar, isagoo tilmaamay in tallaabadani ay qayb ka tahay sare u qaadista xiriirka Soomaaliya iyo Itoobiya u dhexeeya.
Waxaa kaloo si gaar uga mahad celinaynaa maamulka dowladda ismaamulka Soomaaliyeed dalka Itoobiya, gaar ahaan madaxweynahooda Cabdi Maxamed Cumar, oo isagana ka qaatay qayb weyn iyo dadaal fara badan in lasoo sii daayo. Marka waxa weeye waa arrin aad iyo aad loogu farxi karo oo muxuu ahaa shaqtaabagal ah oo bilow ah xiriirkii ay labada dalna yacni u noqonayso mid maanta bilow u ah oo laga arkayo in labada dal ay aad iyo aad isugu dhow yihiin, Soomaaliya iyo Itoobiya, waana mid sii socon doonta haddii alla ibaha oo dhinac kasta noqon doonto. Marka waxaan rajaynayaa in ummadda Soomaaliyeedna ay aad iyo aad yacni ay u arkaan, ay u dareemaan walaalnimada iyo wada shaqaynta u bilaabatay horeyna u jiri jirtay kana dhexaysa labadeena waddan. Insha Allah waxaan rajaynayaa in qaar kale oo iyagana wadamada kale ku xiran in sidoo kale iyagana muxuu ahaa halkan ay imaan doonaan ayagoo bad qabo nabad qaba, wixii ku haray hadday jiraan qaar kale Itoobiya ku harayna in iyagana sidoo kale ay imaan doonaan insha Allah.
Ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Qeyre ayaa dhowaan safar uu ku tagay dalka Itoobiya, waxa uu heshiis ku aadan sidii maxabiistan Soomaaliyeed ee ku xaniban xabsiyada Itoobiya xorriyadooda u heli lahaayeen kala hadlay mas-uuliyiin ka tirsan dowladdaasi, taas oo suuro gashay in maxabiistani ay ugu dambeyn ka soo degaan garoonka diyaaradaha magaalada Muqdisho. Xasan Kaafi Qoyste, VOA Muqdisho.
Aad ayuu u mahadsan yahay Xasan Kaafi. Dhinaca kalena mas-uuliyiintii shalay garoonka diyaaradaha ee aadan cadde ku soo dhaweeyay maxabiistan ayaa waxaa ka mid ahaa xildhibaan Maxamed Isaaq Ismaaciil Fanax. Waxaa qadka telefoonka Muqdisho uu igugu waramay xalay fiidkii. Ugu horeyna waxaan weydiiyey dadkii garoonka uga hortagay maxabiista.
Shalay waxaa soo dhaweeyay oo mas-uuliyiinta dowladda oo wasiirro xildhibaana iyo safiirka Itoobiya ayaa hataa ka mid ahaa dadkii oo wax ka soo dhaweeyey. Waxaana halkaas soo gaaray 114 oo maxbuustii oo ku xirnay dalka Itoobiya oo dhammaantooda Soomaali wada ah ayaa soo gaaray galabtii magaalada Muqdisho.
Waa gartay marka maxabiistaasi soo gaartay magaalada Muqdisho, maadaama adigu aad ka mid ahay dadka soo dhaweeyey, kulligood ma rag bay ahaayeen mise dumarna ku jireen?
Aniga untii indhahay qabteen dhammaantooda waxay ahaayeen rag ay ahaayeen. Waxaa la sheegay guud ahaan inay ku jireen ku dadka xirnaa gabdho adiga oo Soomaali ay ku jireen, laakiin hadda gabdhahaas aniga sheegay kuma dhicin. guliba aniga meesha waxa ku soo raagay runtii nan booliska waxa saaray oo leeyahay general Maalan iyo aniga waa aniga ugu dambeeyay waxa loo qaybiyay joodiraal iyo muuun iyo waxa loo qaybiyay adigu waa xaruun ay ciidamada booliska leeyihiin ayaa la dajiyay si fiican waa loo soo dhaweeyay
waa gartay marka waxa maqalnay in qaarkood ay liiteen marka goobaha caafimaad ma la geeyay si ay u helaan daryeel inta doonays daryeelka caafimaadka
hal qof baa ishee qabanayso xanuun sheeganayay inta kale waa runtii waa dad iska baabacsanayaan laakiin waxay aad iyo aad ugu faraxsanayeen ayagoo nabad qaba inay dalkooda kusoo laabteen waa la sheekaysanay qaar ka mid a 9 sano dad xirnaa oo 2009 la xiray ayaa hataa ku jiri runtii waxayna u badnaayeen dadka maaragtay oo gobollo kala gadiisan dhinacan galgaduud iyo oo bakool ay u badnaayeen runtii dadka marka aan la wareysa aan la sheekaysanay aan wax weydiinay dhinacyadaas ay u kala badnaayeen waxay noo sheegeen 200 wax la jireen inay maaragtay gadaal jiraan oo weli aan xagga laga soo qaadin adig kulli maalmaha soo socda qaar ka mid a la fila doono qaar oo weli ayaga naftooda xoogaha shaki ka qabaan oo aan hataa aan xagga jiraan kulli waa jiri doonaan si aan hadda aan u malaynayo kuwa hadda halkan soo gaarin haddii alla idmo waxaa la rajaynayaa in baaritaan lagu sameeyo oo ninkii aan dimba lahaynna dameen inta uu yeesho maaragtay lagu sii daayo qofkii dimbalana waa kulli waa dowladda waayo si kale ula dhaqmo doonta haddii alla idmo
marka xildhibaana dowladda federaalka maxay ka yeeli doontaa arrinta maxaabiistan ma maxaabiist bay ku ahaan doonaan soomaaliya mise xorriyadooda ayay dib u heli doonaan
dadkan maaragtay baaritaana lagu sameynaya qofka aan dembe lahayna dameen ayaa lagu sii dayi doonaa saan aan rajaynayo haddii alla idmo oo qofkii dembelana kulley waa la ogaanayaa waxa lagu sameyn doonaa baaritaan ayaa lagu sameynaya haddii alla idmo
waa gartay marka kuwa kale ee aada sheegtay in ay weli maqan yihiin goorma ayay iyana soo gaari doonaan dalka
kulleydi wada xaajoodkii oo labada dowladood islam ee degan wuxuu ahaa in dhammaan dadka xagga ku xiran inta lagu soo wareejiyo marka waxaan rajaynaynaa inta kalena inay halkan kusoo wareegi doonaan ayaga hadda markaan la sheekaysanay waxay noo sheegayaan in baaritaan oo lagu sameeyo manaa dadkii xoogaha oo dembigooda fufudnaa ay yihiin kuwa hadda maaragtay lasoo horumariyey kuwa kalena ay gadaal jiraan hataa qof aan la sheekaysanay wuxuu noo sheegay inuu xaaskiisi iyo isigaba xagga ku xirnaayeen isiga hadda manaa dadka oo maanta soo horumariy uu ku jiro xaaskana uu gadaal jira marka dadyow badan oo sidaas amale way jiraan waxaan rajaynaynaa ilaahay idinkiisa hataa kuwii dembeelyaala inay halkan lagu soo wareejiyo halkan oo lagu maxkamaday haddii aan leedmo saasaan rajaynaynaa ilaahay idinkiisa
xildhibaan farax waxaa jirtay in dadka ku xirnaa ethiopia uu ku jiray wariye rugcadaa ah oo lagu magacaabo maxamed aweys muudey oo ka mid ahaa saxafiyiintii hore ee soomaaliya marka dadkii shalay la keenay ma ku jiray isaga
aya hadda maxabiistan oo maanta dalka soo gaartay kumaan arkin waxaan filayaa haddii alla idmo qeybta dambe inuu ku jiri doono ilaahay idinkiisa
kaasina waxa uu ahaa xildhibaan maxamed isaaq fanax oo igugu waramayay khadka telefoonka ee magaalada muqdisho
wanaagsan mar kale dhegeystayaal v o a washington ayaad weli dhegeysanaysaan toddobaadkan qaar ka mid a dhallinyarada ardayda ah ee ku nool xeryaha qaxootiga ee dhadhaab ee dalka kenya ayaa bilaabay ololo ay kaga soo horjeedaan qorsho kasta oo dib loogu celinayo soomaaliya gaar ahaana qorshaha dib u noqoshada qaxootiga muwaadiniinta ee ay horey ugu heshiiyeen dowladaha soomaaliya kenya iyo sidoo kale qaramada midoobay dadka noqonaya kana noqonaya xeryahaasi ayaa marka ay tagaan soomaaliya amaba ay gaaraan deegaanada xuduudda la leh dalka kenya sida magaalada kismaayo ayse ku helin adeegyadii ay u baahnaayeen oo ay ku haysteen xeryaha qaxootiyada wariyaheenna maxamed colaad xasan ayaa haddaba arrimahan iyo guud ahaanba ammaanka gobolka waxa uu ka wareystay wasiirka haweenkii arrimaha qoyska ee maamulka jubbaland qamar deeq khaliif oo nagu soo booqatay stuudiyaha magaalada washington
safiirkan lasoo kulmay waxaan lasoo kulmay qoladan u s a debarmentiga lasoo kulmay oo danooyinka lahaa arrimaha soomaaliya iyo maamul goboleedka aan aniga ka tirsanahay aan rabay arrimaha soomaaliya inaan kala hadlo oo aan ka imid kadibna idinka ayaan idin soo booqday haddana
waa ku mahadsantahay inaad nagu soo booqato v o a dadaarta cohen building haddaan gobolkii oo aad ka timid wax kaa weydiiyo dabcan jubbaland marka la yiraahdo halka uu ku yaallo waxa uu ku dhow yahay dalka kenya oo xuduudda soomaaliya ay wadaagaan dad badan oo Soomaali oo kasoo qaxay xariiq qaxootiga oo dumar iyo carruur badan ama qarkood laga si mutadawacnimo uga soo laabtay ama lagu qasbay inay kasoo baxaan ba soo gaaray Jubaland bal xaalad dumar iyo carruurta ee gobolka sida ay tahay dad faafayn naga siiso
wallahi walaalow dadka qaxootiga ah ee soo noqonaya horta magaalada Kismaayo ahayd way buuxsantay 48,000 oo qaxooti ayaa soo noqotay oo qoys waay ma aha qof ma aha 48,000 oo qoys walba oo carruurtiisa iyo reerkiisa wato ayaa yimid dadka inta badan waxay ku iimaanayaan iskood ayaga oo iimaanaya oo qaxootinimadii iyo rafaadkii naceen inay wadankooda u soo noqdaan ayay rabaan dawladdana awood badan oo ay qoodo ku maxamed najgaray samaysay laakiin international community iyo dadkii qaxootiga ku shaqo lahaa ayaan mar walba ayagana way nagu howlan yihiin ilaahayn baad dabooli kara dhibaatooyin badan ay jiraan biyo aan ba jirta guriyo aan ba jirta dadkii oo waxbarasho la'aanti Kenya waxay ku haysteen waxbarasho waafi ay ku haysteen dadkaas halka markay la imaado waxbarashadii iskuulaadkii baan deeqay in dawladda inta tabartada way alaysa marmar waxa halka saaglas 60 qof ku jiraan oo caruurta isku geeynayo si ay dadka waxbarasho wada helaan laakiin ma wada deeqi karaan marka dadka aad iyo aad bay muxuu aha u soo noqonayaan magaalada way buuxsantay qaxootigana kooma joogo uu soo socdaa gurmad fara badan ayay u baahan tahay arintaasito waana qaxooti waa taqaan qaxooti laga ma sheekeynayo waa shantar la'aan waa muxuu aha caafimaad la'aan waa muxuu aha wada nolol la'aan guri la'aan ba haysta dadkii oo abaarihii ba jiray oo iyagana intii tabartooda ay muxuu aha ku dhacday oo abaarta tir badan uu dhacay gurmad ay sameeyeen dawladda way gurmaneysay qurba joogta way gurmaneysay haddana ilaahay in badalka ka feen kara Soomaaliya dhana way ku dhacday
waa gartay isla arimaha qaxootiga hadda su'aal kale ka weydiyo dhalinyaro fara badan oo ku nool xariiq qaxootiga dhadhaab dalka Kenya oo dhan meesha dadkan ay ka soo noqonayaan ayaa waxay bilaabeen olole ay kaga dhaadhicinayaan waalidiintooda iyo dadka kale inaan lagu qasbin ama aan laga qayb qaadan qorshe kasta oo dib loogu celinayo iyagoo qeyl uga dhigay inay waxbarasho iyo nolol ku haystaan halka ay aadayaan aan ogeyn qabsada dadka ay qabaan idinku ma la qabtiinin hadii la soo celiyo aanay heli doonin waxa ay ku helayeen xariiqda dhadhaab
aniga kulay aan sida aan anaga mar walba anagu waxaan jecelnahay dadkeena inay noo imaadaan waxaan jecelnahay waxa ay ku helayeen qaxootiga iyo wadamada shisheeyada in lagu siiyo wadankeena oo waxbarashada wadankeena lagu siiyo ilaa hadaba international community ga bixiya waxbarashada oo ka kabar garay caafimaadka ay xagga ku haystaan ayaga bixiya dawladda Kenya ma bixiso sa marka ana waxaan rabnaa dadkeena in la noo soo celiyo oo laakiin waxbarashada lagu siiyo wadankeena caafimaadkana wadankeena lagu siiyo waxay halka ku haysteen lagu siiyo say wadankooda ugu soo noqdaan waan waxa u baahanahay laakiin ma rabno si displace ahaan inta la soo aruuriyo dadka in lagu daadiyo haddana inta la iska soo kaxeeyo qorshe loo sameeyna in la daadiyo environmentiga halaabaya dadkii baan rafaaday caruurtii baan dhimanaysa saasna ma rabno laakiin waxaan jecelnahay dadkeena in aanagu welcome way mar walba hada iimaanayaan inay imaadaan oo waxay halka ku helayeen halkana loogu sameeyo la siiyo
laakiin cabsi kale waxa jirta qaar ka mid ah beesha caalamka dalalka deeqda bixiya ee kulli ay qabaan oo ah dadkan hadii lagu celiyo Soomaali gaar ahaan caruurta oo kale wiilasha oo kale in ay baylahu noqon karaan inay ku dhacaan gacanta al-shabaab oo la duufsado
ha waxa sababta waxa keenaysa hadee waa run annaga walba halka soo aan qabnaa hadaan loo sameeynin ama shaqo abuur loo sameeynin ama iskuulaadkoodii ay heli lahaayeen lagu celin oo wax qorsho loo sameeyay ay jirin in ay al-shabaab qornaayeen laba isma weydiinayso
taasii waxay ahayd Qamar De Khalif oo nagu soo booqatay istuudiyaha magaalada Washington ahna wasiirka haweenka ee Jubaland waxaana u warramaysay wariyaheena Maxamed Colaad Xasan halkaas aad ka dhageysanayseen waa VOA Washington waa hagaag bal markana qodobadii wararkeena ugu waaweynaa Nuur Xasan Nuur Bukhari oo dhinaciiga fadhiya aan weydiiyo mid iyo laba inuu noo dulmaro Nuuro
Mahadsanid Sahara in ka badan 100 qof oo Soomaali ah oo dalka Itoobiya ugu xirnaa maxabiis ahaan ayaa shalay gaaray magaalada Muqdisho sida ay VOA u xaqiijiyeen saraakiil ka tirsan dawladda Soomaaliya maxabiisan oo gaaraysay 114 ayaa dhoola cadeynayay markii ay ka soo dagayeen garoonka diyaaradaha caalamiga ah ee Aden Cade ee magaalada Muqdisho halka qaar kalena inta ay jilba jabsadeen shumiyeen ciid hooyo Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa qoraal uu sabtidii soo dhigay bartiisa Twitter-ka ku eedeeyay wargeyska New York Times in uu burburiyay qorshe uu Mareykanka ku rabay in uu ku khaarijiyo hoggaamiyaha kooxda Daesh Abu Bakar al-Baghdadi. Sar.
Waad mahadsantahay Nuurow qodobadaasi wararka ugu waaweynaa oo dibna ugu soo celisay halkaas aan ka dhageysanayseen aad ka dhageysanayseen dhageystayaal waa VOA Washington. Markana waa markii dhagihiina iyo dhagihiinaba aan wada dhageysan jirnay codka iyo heesaha dabacsan ee uga nasanayna wararka idaacadda subaxnimo. Ku soo dhawaada codadka talantaal laga hibo Maxamed iyo Cabdiqays iyo heeskii naagtii walaalka.
Gal wa qara ra lelena bicho
taasi dabacsan dhageystayaal oo ay ku wada luqeynayeen Cabdiqays iyo Habnuura waxa ay gunaan u ahayd idaacaddeena saaka iyo caalamka waxaana soo jeedinayay Sahar Cabdi Axmed iyo anigu ah Nuur Xasan Nuur tan iyo idaacaddeena xigtana dhageystayaal waa VOA oo idin leh sida iyo subax wanaagsan. I'm